jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë ditë, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Ulmiku ende nuk i ka të qartë se çfarë do të ndodhë me te pas 15 qershorit. Kristina Gallak po onë se janë duke vazhduar përgatitjet për misionin evropian në Kosovë, me gjithë faktin se janë rishikuar planet. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian po debatojnë për marrëdhëniet e Brukselit me Moskën dhe Beogradin. Ambasadori amerikan Zalmay Khalilzad ka lëshuar akuzat të reja kundër Iranit dhe Sirisë. Freedom House thot cilërit e shtypit kanë shënuar rënje të hetueshme në vendet e Bashkimit Sovjetik dhe në Rusi. Për këto dhe zhvillime tjera mellësisht në vazhdim. Bruxelles. Zëdhënësja e shefit të diplomacisë evropiane ka theksuar se vazhdojnë përgatitjet për misionin evropian në Kosovë. Qëllimi i misionit mbetet i njëjtë me gjithë faktin se janë rishikuar planet. Kjo është përshtatje praktike e procesit të vendosjes së një misioni, ka thënë Kristina Gallak. Deklaratat e saj vijnë në kohën kur diplomatë në Bruxelles thonë se po rriten dyshimet rreth mundësisë së marrjes së drejtimit të policisë në Kosovë nga misioni i Bashkimit Evropian, pasi nuk po arrit asnjë marrëveshje për dorëzimin e kompetencave nga Kombet e Bashkuara. Një numër vendesh të Bashkimit Evropian mendojnë se plani i misionit evropian duhet të ripërshtatet, thënë Mose Buti, citon Agjencia Reuters diplomatët evropian. Diplomatët mendojnë se nëse ulmiku do të mbetet në teren edhe pas qershorit, kjo do të cimentoj de facto një ndarje të butë të Kosovës. Do të kemi Ulmikland në zonat e banuara me serb në veri dhe Euleksland në pjesën tjetër të Kosovës të banuar me shqiptarë. Luksemburg. Marrëveshjet për përmirësimin e lidhjeve mes Bashkimit Evropian dhe Serbisë Rusisë janë në qendër të takimit të sotëm të ministrave të jashtëm evropian. Ministrat do të diskutojnë nëse i duhet ofruar në nënshkrimin marrëveshjes së stabilizim asociimit Serbisë para zgjedhjeve të 11 majit. Kjo synon të ndihmojë forcat pro-evropiane në zgjedhje. Por Holanda dhe Belgjika ndonë se e kanë zbutur kundërshtimin e tyre, sërish kanë vënë në kushte ndaj Serbisë. Sa i përket raporteve BE Rusi, Lituania po kërkon më shumë garanci nga Moska para se të nënshkruhet marrëveshja mes Brukselit dhe Moskës për marrëdhënie më të dendura politike dhe ekonomike. Lituania ka theksuar shqetësimet lidhur me furnizimin me energji nga ana e Rusisë dhe dëshiron që Moska të angazhohet në zgjidhjen e konflikteve në Gjeorgji dhe Moldavi. Washington. Reaktori bërthamor i Sirisë i shkatëruar nga sulmet izraelite ka mundur të prodhojë sasi të mjaftueshme plutoniumi, me cilat do të mund të ndërtohesh një apo dy bomba bërthamore në vit. Ky informacion u bë i ditur nga shefi i CIA-s Michael Hayden. Ai tha se reaktori i Sirisë ishte i të njëjtë apo më masë si ai i Yongbyonit në Korenë Veriore. Kombet e Bashkuara. Ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara ka lëshuar akuzat të reja kundër Iranit dhe Sirisë se po destabilizojnë Irakun. Teherani dhe Damasku i kanë hedhur poshtë akuzat. Ambasadori amerikan Zalmay Khalilzad tha në Këshillin e Sigurimit se grupet e mbështetura nga Irani kanë sulmuar civilët, forcat irakiane dhe trupat amerikane në Irak. Khalilzad shtoi se trupat e Gardës Islamike Revolucionare të Iranit vazhdojnë të armatosin, aftësojnë dhe financojnë grupet e armatosura në Irak. Sa i përket Sirisë, Khalilzad tha se ka dështuar në bllokimin e luftëtarëve të huaj që hyjnë në Irak përmes Sirisë. Bagdad. Mbi 40 militantë shit dhe 4 ushtarë amerikanë kanë humbur jetën gjatë luftimeve në Bagdad. Burimet amerikane thanë se luftimet u zhvilluan përreth qytetit Sadr në kryeqytetin irakian. Kabul. Marinësat amerikanë kanë hyrë në qytetin afgan të Garmserit në jug të Afganistanit. Ky është operacioni i parë i kësaj natyre i forcave amerikane në rajonin e fjalë. Qyteti afgan i Garmserit njihet si qendër e talibanëve. Pekin, 17 persona janë arrestuar me dënime nga 3 deri në burgim të përjetshëm për rolin e tyre gjatë trazirave në Tibet në muajin mars. Këto ishin dënimet e para lidhur me protestat në kryeqytetin tibetian Lhasa dhe pjesë të tjera të Kinës që kundërshtonin hapur qeverisjen kineze të Tibetit. Informacionet e mësimshme bëhen publike nga mediat shtetërore kineze. Pragë. Lirit e shtypit marrë në tërsi gjatë vitit 2007 kanë shënuar rënje me trende alarmuese në ish vendet e Bashkimit Sovjetik dhe në Azi. Kështu ka konstatuar hulumtimi Freedom House, që ka apostrofuar Belorusin, Uzbekistanin dhe Turkmenistanin në gjendjen më të rënda. Drejtori Freedom House ka thënë se rënja e lirive të shtypit ka qenë e jetueshme në shumicën e vendeve të Ish-Bashkimit Sovjetik, duke përfshirë edhe Rusin. Ndoqët buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Unimiku ende nuk e ka të qartë se çfarë do të bëhet me këtë emision pas 15 qershorit, kohë kjo kur do të hyjë në fuqi kushtetuta e Kosovës. Megjithatë, zyrtarët të këtij misioni thonë se do t'ju përshtaten rrethanave në terren dhe vendimet do t'i marrin në konsultim me New Yorkun dhe partnerët e ndërkombëtar. Kronike korrespondente son në Prishtinë, Albana Isufi.
Më shumë se një muaj para se kushtetuta e Kosovës të hyjë në fuqi, administrata e Kombeve të Bashkuara vazhdon me punën e njëjtë dhe ende nuk ka nisur të reduktoj personelin e vet. Aktualisht nuk dihet ende nëse më pas 1 qershor, kur edhe hyjë në fuqi kushtetuta, do të shuhet unmiku apo nëse do t'i transferoj kompetencat të institucionet vendore dhe të misioni Bashkimit Evropian.
Well, you know, as you know, UNMIK's been, you know, adjusting to situations on the ground since been here since 1999.
Unmiku i përshtat të situatës në teren tashmë 10 vjet që nga 99-ta. Natyrisht që tash kur kushtetuta do të hyjë në fuqi, ne do të kemi parasysh këtë dhe do të rikonfigurohemi sa të jetë nevojshme. Natyrisht në konsultim me New Yorkun dhe partnerët tan, thot zëdhënësi unmiku të Russell Giki, duke më saktësuar se çka nënkupton në të vërtetë ky rikonfigurim. Ndryshe zëdhënësi unmiku të Russell Giki hedh poshtë mundësinë që misioni i Bashkimit Evropian dhe zyra ndërkombëtare civile në të ardhmen të jenë në administrimin e Kombeve të Bashkuara, siç bëhet e ditur të kenë kërkuar zyrtarët rusë.
Well, you know, I understand that there is a there's a lot of media speculation about what will happen. You know, again, these are political decisions that are made in New York.
Ka shumë spekulime të mediave se çka do të ndodhë, por këto janë vendime politike që merren në New York dhe unë nuk kam informacione për këto çështje, thot Russell Giki. Ndryshe që nga 17 shkurti kur Kosova shpalli pavarësinë, nuk ka pasur një vit të qartë të ndarjes së pushteteve. Në mungesë të një vendimi të Këshillit të Sigurimit, unmiku thot se ende nuk ka filluar faza tranzitore dhe rrjedhimisht ende administron Kosovën, ndërkohë që misioni i Bashkimit Evropian tashmë ka nisur përgatitjet për të marrë në mbikëqyrje fushat që i takojnë nën Kone Atisarit. Ekspertët juridik thonë se aktualisht në Kosovë ekzistojnë 4 pushtete, duke përfshirë këtu përveç Unmikut, Euleksit dhe institucioneve të Kosovës, edhe qeverinë serbe, e cila vazhdon të qeverisë në Kosovë përmes strukturave paralele në enklavat serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në munges të bugjetit solid, kinematografia kosovare duhet të krijoj partneritet me bashkëprodhuesit e huaj, thotë regjisori dhe skenaristi Ekrem Kryziu. Ai shton se pirateria i ka azgjësuar pothuaj krejtësisht prodhuesit e filmit në Kosovë. Me zotin Kryziu ka biseduar korespondenti në Prishtinë Bekim Blumi.
Me bugjetin e vogël prej 300.000 eurosh, i cili është dedikuar për kinematografinë kosovare, nuk mund të realizohet as edhe një film i vetëm artistik, vlerëson regjisori dhe skenaristi Ekrem Kryeziu. Sipas tij, ky bugjet do të duhet të ishte më së paku në vlerë prej 2 milion eurosh.
Për kinematografi e me një bugjet që do të çmuaj si bugjet shumë i varfër, ishte dashtjen 2 milion. Po jo, kurse si 300.000. Me 300.000 nuk ka mundësi të bëhet një film artistik, e fatkesisht ata menojnë se me këto të holla duhet bëhen një film artistik, disa filma të shkurtër dhe disa dokumentar. Këtë, si them, mund ta mendojnë vetëm ata që shikojnë filxham të kafes, asgjë tjetër. E unë mendoj se është koha që më njerëzit që komandojnë, që udhëheqin me kulturën, të mos ta shikojnë filxhanin e kafes, por ta shikojnë arenën botërore, se vetëm duke shikuar arenën botërore ne mund ta krijojmë një film i cili do të mund ta prezantoj Kosovën në arenën e botës kulturore.
Përveç buxhetit të vogël shtetëror, një handicap të madh sipas Ekrem Kryeziut paraqet edhe vetë gjendja e mjerueshme materiale e disa të ashtu quajturave shtëpi filmike kosovare.
Jo, ne s'kemi shtëpi filmike, ne kemi faktikisht prodhues të kasetave, ata prodhues të kasetave më nuk ekzistojnë për arsye se tregu i kasetave që në një farë mënyrë ka mund të akumuloj mjete materiale është shkatëruar komplet. Çdo gjë është shu për arsye se pirateria i ka shkatëruar këto firma e aq më tepër kryusit nuk kanë mjete, kryusit ata që janë bartës të ideve të caktuara, ata nuk kanë mjete materiale.
E gjithësësi, shton matutja regjisori dhe skenaristi e Krem Kryeziu, kinematografia kosovare duhet të krijojë partneritet me bashkëprodhuesit e huaj, ndërkohë që buxheti vendor duhet të rritet.
Përmes koprodukcioneve do të kishte mundësi të zbutej, të më thëmë, të shpëtojë faktikisht kjo shumë qesharake që është nda buxhetit për kinematografi, për arsye se në Kosovë filmi nuk mund ta nxjerrë vetvete. Ne kemi një kinema e gjysmë, më thëmë dy kinema. E ne nuk kemi kinema ku do të shkonin njerëz ta shijojnë artin në mënyrë dinjitoze. E mu për këtë arsye Kosova nuk mund të llogarisë që filmi do ta nxjerrë vetveten. Arka Kosovës është e varfër, edhe me siguri. Pse është aq e varfër? Mendon për do gjëra tjera, nuk mendon për art. E unë mendoj se pikrisht këtu është gabimi. Pse mendohet për gjëra tjera e nuk mendohet për art? Pra, këte duhet ta zgjedhin ata që janë më lart, ata që faktikisht udhëheqin me qeverinë e Kosovës.
Pa Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio from Europe.
Pasën një kronik nga Shkupi, rreth 30 vëzhgues të OSBE-s do të ndjekin ecurinë e zgjedhjeve në Maqedoni. Ekspertët e politikës besojnë se partitë shqiptare në këto zgjedhje duhet të mos përsërisin gabimet e së kaluarës, ku në zonat me popullat shqiptare ka pasur më shumë parregullsi në votime. Nga Shkupi raporton Zëria Tahajru Jahjaga.
Zëdhënësi i ODIHR-s në Varshav, Jens Hagen Eschenhaber, bën të ditur se zgjedhjet do të monitorohen nga kjo organizat me 20 monitorues afatgjatë dhe 250 të tjerë me mandat afatshkurtër. Ekipi i parë pritet të arriqë në fillim të maj, ndërkohë ekipi i dytë do të arrijë në Maqedoni vetëm pak kohë para realizimit të zgjedhjeve.
We are now preparing the deployment of the mission. Our experts will be on the ground.
Tani ne jemi në përgatitjen e sipërm të misionit. Ekspertët tonë do të vendosen në teren së shpejti, me shras do të monitorojnë procesin zgjedhor që përfshin dhe fushatën zgjedhore, punën e medjave, punën e administratës, numrimin e votave dhe shpalljen e rezultateve. Pra bëhet fjalë për një vëzhgim shumë dimensional të tërë procesi zgjedhor nga ana ynë, ka theksuar zëdhënës i ODIHR-s Jens Hagen Eschenhaber. A i ka nënvizuar se monitoruesi do t'jen të shpërndar në tërë teritorin e Maqedonis, me theks në zonat problematike. Ndërkohë, politikologu shqiptar Nazmi Maliqi thekson se kësaj radhe shoqëria shqiptare para faktorit ndërkombëtar duhet të zbarkohet përfundimisht nga imazhi i keq që prodhon probleme gjatë zgjedhjeve.
Partitë politike dhe liderët e partive politike sa i herë të japin një best ndërpartioke, po edhe mbrenda ndërqytetare, që zgjedhjet janë legjitime, të janë fair, të janë reale, të janë sinqerta.
Thot Nazmi Maliqi, politikolog, një herit ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, duke nënvizuar se duhet kuptuar realiteti se numri deputetëve më nuk përcakton forcën e partive politike, por plasimi dhe realizimi i ideve.
Për popullin shqiptar në Republikën e Maqedonisë nuk paraqet numri i madh i deputetëve për një faktorizim të çështjes shqiptare, sepse faktorizimi paraqitet me projekte krejt tjera edhe jo me numër të deputetëve, dhe kjo do të jetë edhe një porosi ose një nisje nga cila do të reflektohen projekte pozitive, një retorik të dashamirëse, një retorik pajtuese mbrenda liderëve dhe kandidatëve për deputet.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërie Tahajro Jahjaga.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Unimiku ende nuk e ka të qartë se çfarë do të ndodhë me te pas 15 qeshorit. Kristin Gallak po onë se janë duke vazhduar përgatitjet për misionin evropian në Kosovë, me gjithë faktin se janë rishikuar planet. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian po debatojnë për marrëdhëniet e Brukselit me Moskën dhe Beogradin. Ambasadori amerikan Zalmay Khalilzad ka lëshuar akuzat të reja kundër Iranit dhe Sirisë. Freedom House thot se lirit e shtypit kanë shënuar rënje të jetueshme në vendet e ish-bashkimit sovjetik dhe në Rusi. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.